Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Dva dana nisam podizao kofer iz garderobe, toliko je provizorni karakter dobio moj boravak. Nakon smrti Don Rafaela Domingesa nestao je formalni razlog mog putovanja. Mada je istina da je i meni samom bilo jasno dok sam šetao ulicama grada, da u suštini nikada nisam ni pomislio, čak ni pre nego što sam krenuo, da bi ovo putovanje moglo imati neki drugi smisao ili cilj, sem ovoga koji se sada ostvarivao, a to je da ponovo gledam potpuno drugim očima grad u kojem sam živeo kao dete i da ponovo šetam njegovim ulicama kojih sam se delimično sećao. Skoro sve sam posmatrao kao svaki profesionalni turista, mada bi mi s vremena na vreme neka beznačajna stvar upala u oči i ja sam je prepoznavao, poistovećujući se s davnašnjom slikom koju sam čuvao u sećanju, čega nisam bio svestan. Činilo mi se da sam tada osjećao očevu ruku koja je držala moju ruku i stajao bih tako u mestu gotovo ne dišući, toliko bi bio živ i neočekivan taj osjećaj. Nije mi bilo teško da pronađem četvrtu u kojoj smo živeli dve zime, u blizini trga za koridu. Sada se tu mnogo gradilo, asfaltirale su se ulice i pravile nove, podizale su se žute, ružičaste, ravne kuće sa simetričnim prozorima. Ona naša stara kućica s dvorištem bila je srušena. Također sam našao katedralu i reku. Reka je bila blizu moga pansiona. Praveći krivinu spuštala se periferijska ulica kaldrmisana velikim uglačanim kamenim kockama, dok su se gore na vrhu padine videli kamioneti i kola s peskom koja su vukle 3-4 upregnute mule i pored njih kočijaš koji je išao pešice laganim korakom kao i životinje. Prešao sam na drugu obalu preko kamenog mosta i skrenuši levo išao sam drumom duž kojeg se sa obe strane pružao drvored sve dok grad nije ostao daleko iza mene. Onda sam ceo grad posmatrao u obrnutoj slici, u odrazu u reci sa suncem na zalasku, kao na razglednicama koje sam video, kao na slici koju je moj otac naslikao, izgubljeno i kao gotovo i sve ostale posle rata. U podne sam voleo da svratim u neko od bašta kafea na Velikom trgu. Dugo bih tako sedeo posmatrajući ljude koji su odlazili i dolazili, pri čemu bi se gotovo očešali o moj sto i osluškujući deliće razgovora mojih suseda, koji su toliko blizu sedeli jedni kraj drugih da su jedva mogli da promene položaj na stolicama. Vladala je velika živost, naročito među devojkama. One bi u grupama izlazile iz senovitih kolonada i pomešale se sa ljudima na sunčanom delu trga. Zapinjale bi za stolove kafea i dozivale jedna drugu mašući rukama. Na početku ulice bi zastajale da razgovaraju. Jedan čovjek je neprestano duvao u zviždaljku izvodeći neku laganu muziku. Drugi je prodavao balone. Ljudi bi ih u prolazu odgurivali. Na sred trga svirala je neka grupa. Naleti prodorne muzike povremeno bi se pretočili u šapat ili bi je nadjačalo brujanje narandžastih autobusa koji su polazili ispred opštine na svakih četvrt sata, rasterujući gomilu ljudi koje bi obavijali dimom svoga crnog repa. Ni trećeg dana boravka još uvijek nisam odlučio da li da ostanem ili da odem, ali me obuzela radoznalost da upoznam porodicu Don Rafaela. Nisam imao određeni cilj kada sam otišao da ih posetim, ali jesam imao predosećaj da će mi ta poseta pomoći u donošenju odluke. Poštanska ulica bila je uzana s crkvama i samostanima, s drvećem od davnina, Zastao sam ispred ulaza neodlučan. Neke gospođe koje su izašle iz crkvenog kadilaka zamolile su me da se pomerim kako bi prošle. Pogleda jesam li mnogo izgužvana, upitala je žena koja je prva išla. Bilo ih je tri, nije bilo portira. Krenuo sam uz stepenice za njima, prilagođavajući svoj korak njihovom jer nisam hteo da ih obiđem. Njihove štikle su se pomerale sa stepenika na stepenik i činile da se položaj njihovih tela prinudno menja kao u usporenom kretanju. Kada su stigle do odmorišta, zaustavile su se i jedna od njih je pozvonila na prva vrata. Izvinite, znate li gde stanuju Domingesovi? Na trenutak su se razdvojile da bi me propustile da prođem, a onda su se okrenule ka meni. Evo ovde iza ovih vrata. Sve tri su me pomno osmotrile, na koja smo mi pozvonile. Zahvalio sam im se i ostali smo da čekamo u tišini, mada se iz stana čuo metež koraka i razgovora. Otvorio je neko ko je bio pokraj vrata i one su ušle kao da ulaze u svoju kuću. Po celom hodniku bilo je grupica, ljudi koji su prolazili noseći stolice ili su se opraštali na rastanku. Mene niko ništa nije pitao i ja sam nasumice krenuo, došavši do praga jedne velike sobe. Zaboga, nemojte se mučiti, neka se niko ne pomera zbog nas, rekla je ulazeći jedna od gospođa koje su se popele sa mnom. Čuo sam pomeranje stolica. Preleteo sam brzo pogledom ceo prostor, ne usuđujući se da uđem. S desne strane su bile žene oko stola s mangalom, a levo muškarci koji su sedeli ili stajali. Pojavila se služavka noseći poslužavnik sa čašama i učinilo mi se da me radoznalo posmatra. Poželeo sam da odem, pridruživši se neprimetno grupi osoba koje su u tom trenutku odlazile. Čak sam se odmakao od zida kako bih to učinio, ali onda sam primetio da se na vratima pozdravljaju s nekom devojkom u crnini, te da bih ja to morao da učinim. Elvi, zašto si izašla, ženo? Glupost, hajde idi kod majke, jadna žena. Sestra je rekla da će možda doći kasnije. Glasovi su im bili ucveljeni kao da deklamuju. Poljubili su se s devojkom u crnini. Ona je ostala na trenutak pored poluotvorenih ulaznih vrata, izgovarajući s Bogom. Zatim se okrenula licem ka meni kada ih je zatvorila, a onda se naslonila na njih s rukama skrštenim iza leđa i izrazom umora. Gledala me je netrepćući. U tom trenutku, razdvojeni uzanim hodnikom koji se odjednom ispraznio, stajali smo sami, nas dvoje, licem u lice. Uzvratio sam joj pogled znajući da će mi se obratiti. Sačekaću. Vi tražite nekog? Upitala je najzad, ne pomerajući se niti ublažavajući svoj prodoran pogled. Verovatno vas, bar tako mislim. Nastala je pauza. Zbunio sam se jer su njene oči previše blistale, kao da ima groznicu. Kako je to čudno, kazala je prelazeći rukom preko očiju. Molim vas, ne pomerajte se i nemojte sada ništa reći, hoćete li? Nisam se ni pomerio, niti išta rekao. Odjednom sam imao utisak da sam u pozorištu. Njena poza s rukom koja joj je skrivala pola lica, misteriozni teatralni ton njenog glasa, buka u sobi iza mojih leđa, sve to izmestilo me je u dramsku scenu. Čak mi i čiviluk s okačenim šeširima delovao kao odgovarajući dekor. Nema sumnje. Vi ste osoba s portreta, rekla je izvlačeći iz sebe usporen, ali odlučan glas i ponovo me je pogledala. Kako je moguće da ste došli baš danas? Kog portreta? Usudio sam se da pitam. Grupnog portreta koji ima moj otac, napravljen je u Švajcarskoj prošle godine na kongresu mineraloga. Sačekala je i ja sam potvrdno klimnuo glavom. Prišla mi je tek malko, svaki korak, svaki njen pokret delovao mi je kao da je bio baš onakav kakav mora da bude, kao da je sve brižljivo proračunala. Dugo nisam videla tu fotografiju, Sinoć sam se probudila i potražila je. Zbog mnogih razloga koje vam sada ne mogu objašnjavati, osjetila sam duboku teskobu i odnela fotografiju u krevet da je gledam. Vi ste pored moga oca. Nikada do juče nisam vas primetila, niti mi je on pričao o vama, ali ne znam, zbog njegovog izraza lica i zbog toga što ste vas dvojica zajedno, pomislila sam da ste verovatno bili prijatelji na tom putovanju, pa sam razmišljala koja vrsta prijateljstva je mogla biti u pitanju. Veoma je čudno, ali meni se upravo dogodilo ovo što vam pričam. Činilo mi se da je on živ i da smo svi troje prijatelji. Nisam mogla da spavam. Umirala sam zatvorena u svojoj sobi. Sada je došla skoro do mene i više me nije gledala. Spustila je čelo na čvrsto stegnute šake prepletenih prstiju. Ono što je usledilo shvatio sam prilično zbrkano, jer je počela da nervozno grize prste. Ispričala mi je kako je malo nedostajalo da sa ocem pođe u Švajcarsku i da je prethodne noći bila očajna, da je stojeći na balkonu svoje sobe razmišljala kako to više nikada neće moći da popravi, da ono što je mogla učiniti na tom putovanju nikada više neće uraditi i da ljude koje je mogla da upozna nikada neće upoznati. Zbog tih misli nije nalazila utehu ni u čemu. Jedno putovanje može čovjeku da promeni život, da učini da ga posmatra na drugi način i njoj bi se život te godine promenio. Pitao sam je zašto nije pošla, ali nije mi odgovorila direktno. Ako ne živite ovdje, rekla je, ne možete razumjeti neke stvari. Odnedavno ste ovdje, zar ne? Od pre 3 dana. 3 dana, ponovila je, ništa ne možete razumjeti. Ako vam kažem zašto nisam otišla u Švajcarsku, smejaćete se, reći ćete kakva budalaština, to je nemoguće. Mislićete da ste razumeli, ali nećete ništa razumeti. Samo neko ko živi ovde može da se pomiri s onim što se ovde dešava. Čak može da poveruje i da živi i diše, ali ja ne. Ja se gušim, ja se ne mirim, ja sam očajna. Govorila je ljutito, uzbuđenim glasom, kao da joj ja protivrečim. Naglo je prešla iz jednog tonaliteta u drugi tonalitet. Bojao sam se da će nas čuti ljudi u sobi, jer se polako pomerala ka širom otvorenim vratima i sigurno smo bili na vidiku osobama unutra. Čak je delovalo da uživa u tome što je povisila glas, kao da je posljednjim rečenicama namjerno izazvala nekoga, možda i sve njih. Palo mi je na pamet i kazao sam joj to. Možda preteruje skrhana velikom tugom, ali odmah sam osjetio da sam pogrešio pokušavajući da je utešim. Video sam to u njenom gotovo besnom pogledu. Morali biste biti ovde posljednjih 10 dana od ujutru do uveče, ovde u ovoj kući, pa da vidite da li biste se gušili ili ne, kao što se ja gušim. Da čujete kako od ujutru do uveče ponavljaju jadnica, jadna, jadnica, danju i noću bez predaha, danju i noću. I sve je to praćeno uzdasima i saosećanjem, i s još više saosećanja da nemate gde da pobegnete. I saosećanjem prema pokojniku, s tonama saosećanja prema svima, svim sahranjenima, prema pokojniku i prema živima i prema svima. Šta vi mislite, da li je mrtvom čovjeku potrebno toliko saosećanja? Da li su mu uopšte potrebni živi? Bar njega neka ostave na miru. Zar ne mislite tako? Stajala je sasvim uz mene. Dopirala mi je do ramena. Pogledao sam u njeno zajapureno lice koje je tražilo moje i nisam znao šta da joj odgovorim u tom trenutku. Uplašio sam se pomislivši kako su oni unutra verovatno čuli ceo naš razgovor. Trepnula je i rekla, odmičući se nešto tišim glasom, nesigurnim. Oprostite mi, ne znam zašto sam vam sve ovo rekla, čak vas i ne poznajem, ne znam šta mi je bilo, ja... I briznula je u plač, snažno jecajući. Svi su pogledali u nas, rekli su, jadnica uz prigušen žamor, a jedna prijateljica je došla i počela da je miluje po glavi, primoravši je da je spusti na njeno rame. Hajde, moja Elvira, moraš biti jaka. Ja sam se upiljio u vrhove svojih cipela koje su bile prilično neuglancane za ovakvu posetu, ali sam odmah podigao glavu. Prišao nam je jedan mladić s velikim stopalima. Elvira, šta ti je bilo? Zašto ne odeš da se malo odmoriš? Hajde. Obgrlio ju je oko ramena i uputio mi dug pogled. Bio je mršav, malo duže kose, sa zulufima. Ona je obrisala oči. Pogled joj je sad bio drugačiji. Glupost, rekla je popravljajući kosu. Zašto bih otišla da se odmorim kad nisam umorna? Znate, dodala je, ali ne gledajući me, ovo je moj brat, Teo. Gospodin je bio tatin prijatelj. Posluži ga ti, molim te. Čudno se pozdravila s osmehom u prazno i okrenula se. Prijateljica je pošla za njom. Krug žena koje su bile oko stola ćutke se razmakao, pustivši je da prođe kao svetica.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gajte. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović.